Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. Obaranje aviona liči na planiranu provokaciju, izjavio Lavrov. Želimo da izbjegnemo eskalaciju sa Moskvom, kaže Erdogan. Sirijska vojska spasila jednog ruskog pilota, drugi je ubijen, saopštili ruski zvaničnici. Lideri regiona stigli na skup Brdo Brioni. Sjedinjene države imaju poseban interes za ovaj region, izjavio Biden uoči samita u Zagrebu. Viši sud vratio tužiloštvu optužnicu u predmetu Štrpci, traži dopunu istrage. Gazprom obustavio isporuke gasa u Ukrajini. Do kraja dana oblačno, temperatura do 7 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte drugi dan za redom. Poljoprivrednici protestuju pored puteva na severu Srbije, rešeni da traktorima dođu u Beograd.
Ovo je narodni protest.
Nema nam veće kazne od ovog predloga novog zakona.
Radim državni zakup 11 hektara, sad me teraju, znači da ostanem bez toga.
Mi ćemo biti ovde dok nas ne puste ili bar dok ne povuku ovaj predlog zakona.
Šta za Radio Slobodna Evropa kažu borci protiv korupcije? Dragan Dobrašinović i Vladimir Goati o tome da su javna preduzeća i državni organi za 4 godine na reklamiranje potrošili 800 miliona evra građana.
Ne da nije fair, nego to nije normalno. I to treba zakonom zabraniti.
Bože, sačuvaj, to su neki privatni interesi.
Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.
Kad sam došla ovdje u sigurnu kuću, tek tad sam u stvari shvatila da sam ja 8 godina trpjela konstantno ekonomsko, psihičko, socijalno, emocionalno i fizičko zlostavljanje, a do toga jednostavno nisam bila ni svesna.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Moskva smatra da obaranje ruskog aviona liči na planiranu provokaciju, a ne na incident, izjavio je to ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. On je rekao da je telefonom razgovarao sa turskim ministrom spoljnih poslova o incidentu u kojem je turski F-16 oborio ruski vojni avion. Ministar je izrazio iskreno saučešće Lavrovu, objavilo je rusko ministarstvo spoljnih poslova i dodalo da je on naveo da Turska nije znala da se radi o ruskom avionu. Jednog od dva pilota koji su se katapultirali iz ruskog aviona spasila je sirijska vojska i on je bezbedan u ruskoj vojnoj bazi, saopštili su ruski zvaničnici. Drugi pilot je povređen prilikom spuštanja, nakon čega su ga ubili džihadisti, izjavio je ambasador Rusije u Francuskoj. Moskva postavlja sistem protivraketne odbrane u svojoj vazdušnoj bazi u Siriji, a ruski bombarderi će u buduće leteti uz zaštitu lovaca, objavilo je rusko ministarstvo odbrane, general Sergej Rutskoj.
Prvo, sve dejstva udarne avijacije.
Prvo, svi naši vazdušni udari vršit će se samo pod zaštitom borbenih aviona. Drugo, preduzećemo mere za jačanje protivvazdušne odbrane. Naša antiraketna krstarica Moskva biće opremljena Ford sistemom protivvazdušne odbrane i biće raspoređena u blizini Latakije. Upozoravamo da će svaki cilj koji predstavlja potencijalnu opasnost biti uništen.
Potencijalnu opasnost budut uništažati.
Još jedna vest u ovom bloku. Ukrajinski premijer Arseni Jacinjuk izjavio je da je ukrajinska vlada naložila državnoj energetskoj kompaniji Naftogaz da više ne kupuje gas od Rusije. Ukrajinska vlada smatra da će tako smanjiti svoju energetsku zavisnost od Moskve. Ruski Gazprom obustavio je jutros isporuke gasa Ukrajini do dobijanja novog avansa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednici država regiona koji učestvuju na skupu Brdo Brioni u Zagrebu stigli su na Pantovčak u rezidenciju šefa Hrvatske države. Goste, među kojima i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, dočekuju domaćini, predsjednici Hrvatske i Slovenije Kolinda Grabar-Kitarović i Borut Pahor. Američki potpredsjednik Joseph Biden, koji također učestvuje na samitu, uoči skupa sastao se sa predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom, slovenačkim predsjednikom Borutom Pahorom i zvaničnicima Hrvatske. Američki državni sekretar John Kerry boravit će naredne nedelje u Europi, a 3. decembra će u Beogradu učestvovati na ministarskom sastanku OEPS-a, potvrdio je State Department. Predsjedavajući OEPS-a i šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je da će na ministarskom sastanku, uz učešće više od 40 šefova diplomatija, jedna od glavnih tema biti borba protiv terorizma. Viši sud zatražio je da Tužilaštvo za ratne zločine Srbije donese naredbu o dopuni istrage protiv petoro okrivljenih u slučaju otmice i ubistva 20 putnika iz voza u mesto Štrpci. Dopuna istrage traži se radi boljeg razumevanja stvari i ispitivanja osnovanosti optužnice za zločine nad civilnim stanovništvom, navodi se u saopštenju suda. Nezadovoljne poljoprivrednike iz Vojvodine, koji su i danas sa traktorima krenuli ka Beogradu u znak protesta zbog predloženih izmena zakona o poljoprivrednom zemljištu, policija je zaustavila kod Čente. Iako je Ministarstvo unutrašnjih poslova dozvolilo da određeni broj traktora uđe u Beograd, traktoriste kod Čente, koji su pokušali da krenu, sprečila je policija. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Michael Kirby poručio je u vezi navodne posebne podrške potpredsjednici vlade Srbije Zorani Mihajlović, o kojoj pišu pojedini listovi, da mediji treba da nađu druge glasine kojima mogu da se bave.
Ja podržavam vladu Srbije, blisko sarađujem sa premijerom, prošle nedelje sam se sastao sa predsjednikom. Da, radim i sa gospođom Mihajlović, ali i sa ministrom odbrane, sa gospodinom Dačićem. Nađite druge glasine, Sjedinjene Američke Države u Srbiji ne pokušavaju da sprovedu nikakvo zlo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Vraćamo se vestima dana nakon što je oboren ruski avion. Ruski pilot koji je nestao pošto je njegov avion oborila Turska, spasila je sirijska vojska. Izjavio je to ruski ambasador u Parizu Aleksandar Orlov. Drugi pilot je ubijen, saopštilo je rusko ministarstvo odbrane. Sabina Čabaravdić.
Incident u zraku iznad Turske i Sirije pobrinuo se za porast tenzija između NATO-a i Rusije. Generalni sekretar Sjevernoatlantske alijanse Jens Stoltenberg izjavio je kako stoji u svoju članicu Tursku, ali je istovremeno pozvao na smirivanje situacije. Istu formulaciju upotrijebili su i Evropska unija te Sjedinjene Američke Države. Iako Turska tvrdi da je ruski avion ušao u njen zračni prostor, ruski predsjednik Vladimir Putin insistira na tome da je letjelica pogođena raketom zrak-zrak kada se nalazila nad sirijskom teritorijom. On je ovaj incident nazvao zabijanjem noža u leđa. Nakon što su prekinuli sve vojne kontakte sa Turskom, Rusi su objavili da u Mediteran šalju krstaricu opremljenu protivzračnim sistemom sa kojeg će se reagovati, citiram, na svaki cilj koji predstavlja potencijalnu opasnost za ruske snage u Siriji. Osim toga, ruske će bombardere koji gađaju ciljeve u Siriji sada pratiti lovci, izjavio je ministar odbrane. Predsjednik Putin je Tursku nazvao saradnikom terorista, a ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov otkazao je ranije planirani put u Ankaru. Nakon što je prvi put u 50 godina neka od članica NATO-a srušila ruski avion, logično je pitanje kako će Moskva odgovoriti. Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je spasavanje pilota koji je doveden u vojnu bazu na aerodrom u Damasku, ali je novinarima koji prate njegovo putovanje na planini Ural kazao. Nakon jučerašnjeg obaranja aviona ne možemo isključiti mogućnost ponavljanja sličnih incidenata. Ako se to desi, mi nekako moramo reagovati, a u takvoj situaciji naši građani u Turskoj mogli bi biti izloženi opasnosti. Posmatrači procjenjuju da će se nastaviti razmjena teških riječi između Rusije i Turske, ali priznaju da ne mogu sa sigurnošću tvrditi da li će biti i neke osvete. Trenutno se živa rasprava vodi o tome da li je Turska, koja sama priznaje da je ruski avion u njenom prostoru boravio 17 sekundi, mogla u to kratko vrijeme 10 puta upozoriti pilota, istovremeno naciljati i srušiti letjelicu.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pozvao je lidere Evropske unije da spasu šengenski sistem koji je ugrožen zbog prijetnje od terorističkih napada i dolaska stotina hiljada izbjeglica.
Želio bih da kažem da je potrebno da sačuvamo duh Šengena. Moramo da osiguramo da oni koji žele Evropu čuvaju njene vrednosti, principe i slobodu. Ako duh Šengena napusti našu teritoriju i naša srca, izgubit ćemo više od Šengena. Jedinstvena valuta nema smisla ako Šengen propadne.
A ekonomski imigranti kojima je zabranjen ulaz iz Grčke u Makedoniju na prelazu Djevđelija i Idomeni nastavili su da blokiraju prugu na železničkom koridoru 10 tražeći od Evropske unije da otvori granice iza njih. Oko 500 ekonomskih migranata, uglavnom iz Irana, Pakistana, Maroka, Bangladeša, Kurdistana, Nepala i Somalije, od četvrtka prošle nedelje protestuje zbog zatvaranja granica. Neki štrajkuju glađu, a neki sa zašivenim usnama nose natpis "Molimo vas, otvorite granicu." Kažu da se neće vratiti natrag i da će tu ostati sve dok se ne otvori granica. Terorizam i bezbednost među glavnim temama na samitu Brdo Brioni u Zagrebu. U naskupu učestvuje američki potpredsjednik Joseph Biden, predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk, kao i predstavnici država jugoistočne Europe, među kojima i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Održani su i prvi bilateralni susreti, prenosi Jani Zebić.
Nešto iza podneva sudionici današnjeg Brdo Brioni samita stigli su na zagrebački Pantovčak, ured hrvatske predsjednice. Nakon radnog ručka započinje plenarna sesija. Američki potpredsjednik Joe Biden susreo se prije podne sa slovenskim predsjednikom Borutom Pahorom. Sjedinjene Države ja osobno imamo snažan interes za ovu regiju posljednjih 25 godina, kazuje Biden nakon susreta. Proces Brdo Brioni unazad nekoliko godina sakupio je sve lidere iz regije da zajedno sjednu u istoj sobi i razgovaraju. To je doista jedan uspjeh, ocjenjuje. Zanimljivo je njegovo sjećanje na Zagreb. Imao sam prvi sastanak u Zagrebu sa Titom, a onda sa Tuđmanom. Sve se sada promijenilo zahvaljujući Brdo Brioni procesu, kazuje američki potpredsjednik nakon susreta sa Pahorom. On se prije plenarnog skupa odvojeno sastao i sa hrvatskim premijerom Zoranom Milanovićem i hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović. Teme današnjeg samita su sigurnost nakon novih terorističkih napada, izbjeglička kriza i zajednički odgovor na nju, Evropske unije država na Balkanskoj ruti, kao i evropska i euroatlantska perspektiva regije. Po općoj ocjeni, ovaj je samit najava snažnijeg američkog angažmana u regiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu važno je, što je za kosovske Srbe u trenutnom političkom okviru nemoguće da prežive, izjavio je to u intervju za naš program zameni kosovskog premijera Branimir Stojanović. Zajednica, koja će se po njegovim rečima finansirati iz budžeta Srbije, pomoći će opštinama da unaprede život kosovskih Srba. Sa Stojanovićem je razgovarala Amra Zajneli.
Kada vidite na koji način se danas bavi problemima kosovskih Srba, vidjet ćete da Srbi nemaju kapacitet da rešavaju svoje probleme u okviru postojećeg sistema i da im je potrebno dodatno udruživanje, zajedničko delovanje, što s druge strane ne znači bilo kakvu vrstu zatvaranja srpske zajednice.
Planirate da finansirate inače zajednicu, na koji način?
Apsolutno je predviđeno da zajednica bude finansirana iz budžeta Republike Srbije. To je također jedan vrlo važan element o kojem se nije govorilo, oko kojeg se često stvara teorija zavere. Danas Srbi na Kosovu ne bi preživjeli da nije tih plate iz budžeta Republike Srbije. 80% života Srba na Kosovu danas se finansira iz budžeta Republike Srbije. A da s druge strane imate situaciju da Srba ima na nivou statističke greške ili ih nema uopšte u javnim preduzećima, nema ih uopšte u velikim sistemima i onda se postavlja pitanje od čega taj narod da živi.
Znamo da je pitanje sporazuma o zajednici sa predustavnim sudom Kosova na zahtev predsjednice koja je zatražila da se oceni usklađeno sa Ustavom Kosova.
To će biti ozbiljan problem ukoliko Ustavni sud bude donio odluku da suštinski delovi sporazuma koji su od vitalnog značaja budu neustavni ili da ne mogu da se implementiraju. To onda dovodi u pitanje smisao dijaloga.
Zameni kosovskog premijera Branimir Stojanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Obaranje aviona liči na planiranu provokaciju, izjavio Lavrov. Želimo da izbjegnemo eskalaciju sa Moskvom, kaže Erdogan. Sirijska vojska spasila jednog ruskog pilota, drugi ubijen, saopštili ruski zvaničnici. Lideri regiona stigli na skup Brdo Brioni. Sjedinjene Države imaju poseban interes za ovaj region, izjavio Biden uoči samita u Zagrebu. Viši sud vratio tužiloštvu optužnicu u predmetu Štrpci, traži dopunu istrage. Gazprom obustavio isporuke gasa Ukrajini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 100 poljoprivrednika kao i njihova mehanizacija proveli su noć pod policijskom blokadom kod mesta Čenta u Vojvodini 40 km od Beograda. Tamo su im put preprečile jake policijske snage, među kojima su i jedinice opremljene za razbijanje demonstracija kao i pripadnici žandarmerije. Nezadovoljni planiranim izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu, koje su već ušle u parlamentarnu proceduru, oni su iz svojih mesta širom Vojvodine juče svojim traktorima krenuli u protestnu vožnju do Skupštine Srbije. Osim kod Čente, put ka Beogradu policije im je onemogućilo u više vojvođanskih mesta. Zoran Stančić, paor iz Nove Crnje, jedan je od mnogih koji je tamo proveo noć. Ili će sa kolegama stići do Beograda ili će u Čenti bdeti sve dok iz procedure ne budu povučene za poljoprivrednike sporne izmene zakona.
Bavim se isključivo poljoprivredom.
Od toga živite?
Od toga, da. Dosta je teško, ali nema nam veće kazne od ovog predloga novog zakona. To nam je najveća kazna, tako da nam nije teško ovdje da budemo i boravimo. Ovdje smo od popodne, od 4 sata.
Kako ste proveli noć?
Proveli smo u traktoru, u obližnjem restoranu i u autu. Snalazimo se.
Đorđe Hrkalović iz Aleksandrova strahuje da bi u slučaju izmene zakonske regulative selo moglo biti uništeno, a sa njim i njegovo domaćinstvo.
Ovo je isključivo, da kažem, narodni protest. Poljoprivrednici su, ne sviđa nam se i to što pokušavaju da provuku da ovo političke neke stranke pokušavaju da pridobiju poene na osnovu naše muke, i mi ćemo biti ovdje dok se naši zahtjevi ne ispune. Nadamo se da će to biti što pre, ali smo spremni. Poneli smo toplu garderobu, ćebad, hranu, da ostanemo ovdje koliko bude potrebno. Dok nas ne puste ili bar dok ne povuku ovaj predlog zakona.
Kod Čente je, kako javlja naš reporter, do paora pod policijskom blokadom stigla informacija da bi se njihovi predstavnici mogli susresti sa nadležnima za oko sat vremena u zgradi vlade Srbije. To Vladimira Podinića ostavlja u nadi da bi čitav problem mogao da se reši u korist nezadovoljnih poljoprivrednika.
Ja sam radio u firmi, ostao sam bez posla, priredio sam se na poljoprivredu, da se bavim njome, nemam puno svoje zemlje, radim državne u zakup 11 hektara, znači odlučio sam se na to, sad me teraju, znači da ostanem bez toga. Trenutno, znači, živim sa 5 članova porodice, od toga samo otac prima penziju.
Koliki bi to bio udarac onda?
Veliki udarac za nas.
U kojim razmjerama? Je li to potencijalna propast za vaše domaćinstvo?
Pa, potencijalna propast, znači jedino sve da prodamo pa da se naslovimo u Beograd.
Šta biste tamo radili?
Pa ne znam, kao i ostali, to i mi.
Poljoprivrednik Vladimir Podinić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Organi koji se bave istragom i borbom protiv korupcije moraju da imaju osjećaj sigurnosti i slobode, izjavila je direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tanja Babić povodom napada na članicu Saveta za borbu protiv korupcije Miroslavu Milenović. Odbor agencije danas je održao sednicu u Novom Sadu. Detalje ima Norbir Šinković.
Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tanja Babić očekuje da državni organi što pre utvrde razloge i otkriju napadače na članicu Saveta za borbu protiv korupcije Miroslavu Milenović. Ona je nakon sednice odbora te agencije u Novom Sadu rekla za Radio Slobodna Evropa da je neophodno stvoriti ambijent koji podržava borbu protiv korupcije.
Ono što je zaista izuzetno važno, posebno kada su u pitanju ljudi koji se bave ovim poslom, ti ljudi, svi mi se moramo osjećati slobodno i bezbedno da radimo svoj posao i da kritički govorimo i da to ne bude uvek shvaćeno kao nekakav neprijateljski akt.
Predsjednik odbora agencije Zoran Stojiljković smatra da je bitno da se do kraja utvrde svi detalji napada.
Koleginica Miroslava prije 2-3 mjeseca još prijavila da je prate, i to tako je prate da ona to vidi da je prate. Šta može biti? Prva pretpostavka koju politikolog neće govoriti i mešati pravnike ovo niti agenciju može da napravi je kome je u interesu da jednu krhku ženu i fizički napadu. Šta može biti onda? To samo možete da izvedete iz predmeta nečiji grad.
Predstavnici agencije su govorili o proverama pokrajinskih institucija. Oni su naglasili da je kontrola pokrajinskih fondova u toku. Direktorka agencije je govorila i o istrazi u vezi sa slučajem gradonačelnika Beograda Siniše Malog. Ona je rekla da je agencija dobila nove dokumente od bugarskih državnih organa i da je proces provere u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Činjenica da je država za 4 godine na marketing potrošila 800 miliona evra je skandal koji ne sme proći bez posljedica, izjavili su sagovornici Radija Slobodna Evropa povodom rezultata izveštaja o medijima Saveta za borbu protiv korupcije. Oni navode da se od tih para, da su iskorištene u korist građana, mogao napraviti dobar autoput ili bar železnička pruga. Zoran Glavonjić.
Na vest da su tolike pare potrošene za propagandu, Dragan Dobrošinović iz Koalicije za nadzor javnih financija ovako je reagovao. Prema podacima koje je iznala Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, od 2011. do 2014. godine javna preduzeća lokalne samouprave, vlada, organi vlasti u Vojvodini, ministarstva i druga državna tela su za oglašavanje u medijima potrošili 800 miliona evra. Predstavnici vlasti ovo nisu želeli da komentarišu. Ministri pravde i rada Nikola Selaković i Aleksandar Vulin, koje smo na događaju u Skupštini grada zamolili za komentar, rekli su nam da nisu informisani o tome.
Emociju za marketing.
Ne znam, moram to pa da vidim. Ne znam.
Pa dobro, ja ću vam reći.
Ja da vidim to.
Ono o čemu ministri navodno nisu obavešteni, a na šta je Milenović upozorila, je trošenje novca građana na stvari koje nemaju veze sa radom javnih preduzeća. Na primjer, da su Srbija šume plaćale karte za koncert pevačice narodne muzike Ane Bekute. U ovoj priči neizbežna stavka je i davanje donacije i sponzorstava medijima i sportskim klubovima.
Bože, sačuvaj, ko bi dao te silne pare jednom sportskom društvu? To su neki privatni interesi. To je ono zlo koje nikad neće biti uklonjeno dok vi imate u sportskim klubovima, naročito ovih atraktivnih, fudbal, košarka, političke funkcionere i to funkcionere iz izvršne vlasti. Dokle ćemo mi to plaćati?
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Goati, predsjednik antikorupcijske organizacije Transparentnost Srbija. Ono što pokazuje ovaj izveštaj je da javna preduzeća najviše rasipaju novac u reklamne svrhe. Javna preduzeća koriste se kao partijski plen, obrazac je isti, samo su se ljudi promenili ili su promenili dresove, rekla je Miroslava Milenović. Dragan Dobrošinović tvrdi da je to poznat model.
U suštini tim novcem se plaća marketing političara i direktora javnih preduzeća. Kupuje se uticaj u medijima, kupuje se uticaj u društvu i za izbore i za svaki slučaj. Mi smo na to ukazivali još 2011. godine. Pa vi recimo platite medijima da izveštavaju afirmativno o vama, oglašavanja ovakva i onakva, praćenje rada državnih organa i tako dalje. To je suština stvari. Ali je bilo jasno da je to put novca.
Da li je država pametnije mogla da potroši novac koji je dala na reklamiranje, pitanje je koje se prvo postavlja. Vladimir Goati kaže da svaki građanin zna šta je 800 miliona.
To znači recimo da bi veliki deo autoputa Beograd-Budimpešta ili železničke pruge Beograd-Bar mogao biti potpuno možda obnovljen i tako dalje. Znači to je jedna izgubljena dobit, prosto to niko ne računa.
Da li je moguće kazniti odgovorne za to što je 800 miliona otišlo u vetar, zaključuje Dragan Dobrošinović, je nešto o čemu bi svaki građanin trebalo da razmišlja.
To sigurno trebaju raditi. A to znači razmišljati dobro kome dati glas na sljedećim izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama stiže vest da je u Zrenjaninu sinoć 27-godišnji muškarac iz vatrenog oružja usmrtio bivšu nevenčanu suprugu, a zatim izvršio samoubistvo. Ova žena je 34. žrtva porodičnog nasilja u Srbiji u ovoj godini.
Na verbalnu i fizičku agresiju prosto nije bilo drugog rješenja nego doći ovdje.
Kad sam došla ovdje u sigurnu kuću, tek tad sam u stvari shvatila da sam ja 8 godina trpjela konstantno ekonomsko, psihičko, socijalno, emocionalno i fizičko zlostavljanje, a do toga jednostavno nisam bila ni svjesna.
Ovo su svedočenja žena iz sigurne kuće koje su pretrpele porodično nasilje, prikazano u filmu Nulta tolerancija za nasilje prema devojčicama i ženama, Shock Art produkcija autorke Olivere Miloš Todorović. Potpredsjednica vlade i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović izjavila je da će predložiti vladi da 2016. bude godina borbe protiv nasilja nad ženama i devojčicama.
Svi moramo da učinimo mnogo više nego što smo uradili u prethodnom periodu. Uradilo se mnogo, ali moramo još više. I sve dok ne budemo došli u situaciju da zaista možemo da kažemo da je nulta tolerancija nasilja nad ženama i sve dok ne dođemo u situaciju kad možemo reći ni jedna žena nije ubijena ove godine, naš posao nije završen.
Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i tim Ujedinjenih nacija najavili su zajedničke aktivnosti u okviru globalne inicijative 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Irena Solorano, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji, rekla je da statistike kažu da je 50% žena u Srbiji imalo iskustvo sa nekom vrstom nasilja.
That means when we have 50% of the...
I kada to preračunamo, pošto polovinu stanovništva Srbije predstavljaju žene, onda to znači da jedna četvrtina ili 25% ukupnog stanovništva Srbije ima ovakvo iskustvo i to je potpuno neprihvatljivo.
Predstavnici višegradskih sekretarijata i službi sudova, tužiloštva i nevladinih organizacija potpisali su danas u Beogradu sporazum o saradnji 15 ustanova na području Beograda u borbi protiv nasilja nad ženama. Izložba rukotvorina koje su izradile žene žrtve nasilja u porodici tokom boravka u sigurnim kućama otvorena je u kući Đure Jakšića u Skadarliji sa ciljem da se ukaže na veliki problem nasilja nad ženama i da se te žene podrže.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predlozi likovnog rješenja grba opštine Prijepolje, koje je uradilo Srpsko heraldičko društvo, dovelo je do rasprava među članovima komisije koje odlučuje o budućem grbu te prijepoljskim strankama. Naime, predstavnici Srba bune se jer je izbačen lik Belog anđela sa čuvene Mileševske freske, dok predstavnici Bošnjaka zahtevaju ravnopravnu zastupljenost srpskih i bošnjačkih simbola na grbu. Danica Gudurić.
Srbi traže vraćanje Belog anđela koje je ukrašavalo grb 23 godine, a Bošnjaci ravnopravnost, podelu grba na pola, te da dobiju ljiljane i još neka obeležja.
Ne može biti 40% grba vlasništvo Bošnjaka, a 60% grba vlasništvo Srba. Moramo da donesemo grb koji će predstavljati sve građane opštine.
Ističe predsjednik opštinskog odbora DSS-a i jedan od članova komisije za izradu grba Vukosav Tomašević, dodajući da Beli anđeo mora biti na grbu.
Nijedan Srbin, jedna srpska stranka iz Prijepolja neće dozvoliti, neće prihvatiti da se napravi grb opštine Prijepolje bez Belog anđela, jer prosto to nije normalno. Beli anđeo je ne samo simbol pravoslavlja i srpstva na ovim prostorima, Beli anđeo je poseban univerzalni simbol.
Bošnjaci nemaju ništa protiv Belog anđela, ali je i tačno da traže ravnopravnu zastupljenost na grbu, pojašnjava predsjednik komisije Izudin Šantić.
Shodno tome koliko u Prijepolju živi jednog naroda, odnosno druge nacionalne manjine, da shodno tome i bude prostor na grbu tako opredeljen. Naravno, nije grb sad brašno da vi možete meriti tu na grame, ali smo rekli da to mora biti približno onome koliko živi stanovnika opštine Prijepolje.
Sve ovo iskorišćeno je za promociju nekih stranaka, ističe predsjednik SDP-a Esad Hodžić.
Nema ovdje mjesta podizanju bilo kakvih tenzija jer neće se ništa uraditi van očiju javnosti.
Pojašnjenje da li se lik Belog anđela zaista može naći na grbu Prijepolja obzirom da je Srpska pravoslavna crkva pre 3 godine zvanično zauzela stav protiv svake profane upotrebe ove freske, potražili smo od Srpskog heraldičkog društva koji u pisnoj formi dostavio odgovor u kome napominje da je neophodno da sinod SPC-a i eparhija Mileševska daju zvaničnu izričitu saglasnost da anđeo prikazan na ovoj fresci može biti uvršten u sastav predloga za novi grb opštine Prijepolje. Dakle, dogod takva saglasnost ne bude data opštini Prijepolje, Srpsko heraldičko društvo neće imati odrešene ruke da anđela sa pomenute likovne kompozicije uvrsti u sastav predloga novog grba. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Obaranje ruskog aviona liči na planiranu provokaciju, izjavio Lavrov. Želimo da izbjegnemo eskalaciju sa Moskvom, kaže Erdogan. Sirijska vojska spasila jednog ruskog pilota, drugi je ubijen, saopštili ruski zvaničnici. Lideri regiona stigli na skup Brdo Brioni. Sjedinjene države imaju poseban interes za ovaj region, izjavio Biden uoči samita u Zagrebu. Viši sud vratio tužiloštvu optužnicu u predmetu Štrpci, traži dopunu istrage. Gazprom obustavio isporuke gasa u Ukrajini. Sutra će biti oblačno, temperatura do 5 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.